Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Veselá písnička. Je to v pořádku?
Je to všechno v pořádku, přátelé. Aspoň my jsme v pořádku. Ano, přátelé, zdravíme Saje Ablemana a další seriózní muže. Tři z nich se sešli ve studiu Rádia Wave. Opět tedy v plné parádě. Čelisti, filmově kritický magazín. Je tady Dan Řehák.
Dobrý večer.
Je tu Vít Šmarc.
Ahoj.
A jsem tu já, Aleš Stuchlý. Dobrý večer zase jednou.
My si tady dneska otevřeme takový menší kinologický kroužek. Dan si koupil nového pitbula, říká mu Killer a je to postrach okolí.
Tak trošku, proto na úvod ty Killers a skladba Somebody Told Me. A někdo mi říkal, kluci, že Wesley Snipes prej teďka vyšel z vězení, jak kdyby.
Škoda, že neutek, jo.
Vychodil vězení.
Vychodil vězení, konečně venku, tímto můžeme dneska otevřít tohletou dobrou zprávou. Ten kluk, jako on neudělal nic zásadního. Pokud to nevíte, byl zavřený za tax evasion, tedy daňový úniky.
Vítek za to sedí každý rok.
No právě.
Já si za to zítra dosednu.
Ty budeš až černáš.
Tak
každopádně Wesley Snipes je venku a bude točit možná, nebo přidá se do té party Expendables, ale ještě předtím ho uvidíme ve fantasy hororu, hnedka si to dá pěkně, který se jmenuje Gale Walkers a bude hrát takovýho prokletýho jako zabijáka, který má problém v tom, že se mu vrátí všechny ty oběti, se mu vrátí v podobě zombies, takže ten kluk bude furt bojovat pořád.
Nevíš náhodou, na jakou barvu bude mít odbarvený vlasy?
Netuším, ale sázím na blond. Já to mám nejradši. Na tuhle kráci mám nejradši.
V tom je dobrý.
V tom je výborný. V čem jsi dobrý ty, Dané? Řekni.
Já jsem taková kung fu panda. To jsem medvídek, takový roztomilej. A pozor, medvídek, tenhle ten Pou, se opět vrátí. Kung fu panda 3 se chystá a bude tam hrát jako hlas Vítkův oblíbenec
Mads Mikkelsen.
Ano, je to víme. Tak. Vzal si mi to z úst. Režírovat bude režisérka druhého dílu, vlastně nejúspěšnější režisérka na planetě, co se týče kasovního úspěchu, Jennifer Yu Nelson, a nevíme ještě přímo, o čem bude ten příběh, nicméně panda bude fungovat, bude bojovat s něčím nadpřirozeným, ale také s něčím blízko svého domova. Budou tam dva konflikty, jeden velmi intimní a jeden takový ten monstrózní.
Ano, zde jsou psy. Je pravda, že tam taky bude dabovat Bryan Cranston, je to pravda?
Je to tak.
To je můj velký oblíbenec, pokud si to jméno s ničím nespojujete, je to samozřejmě představitel hlavní role v nedostižném seriálu Breaking Bad. Zdravíme Voltra Whitea.
Je to tak, ještě se neví, co přesně bude dabovat, možná nějakou kobylku nebo chrousta.
Někoho hodně ostrýho si troufnu tvrdit.
Já jsem nadlouho rezignoval na svou pozici vrchního cifršpiona tady v Čelistech, ale je na čase vrátit se k tomu. Výsledky z Ameriky z tohoto víkendu. Zajímavý debit má za sebou Evil Dead, tenhle ten film Lesní duch v českém překladu, který jsme probírali s Danem minulý týden. Vydělal během prvního víkendu 25 milionů dolarů, téměř 620, což je hodně dobrý otvírák a už teď se vedou řeči, jestli teda bude i díl číslo 2. Což se jeví jako docela pravděpodobné, protože tahle značka má zjevně dost cílu.
Respektive díl číslo 5.
No, tak těžko říct, jak to vlastně počítat, ale řekněme.
Díl číslo 5 žije.
Nepočítej, ty víš, jak to máš pak s těma epizodama.
Já u pětky se ztrácím, sedmičku už neumím a devítku 7. jsem viděl jednou.
A ještě jedna figura, ta nebude 7, ale 5. Na pátém místě žebříčku se umístil film Olympus Has Fallen, Pád bílého domu, o kterém tady budeme mluvit dneska. On sice debitoval už minulý týden v Americe, ale na to, jaká je to zhovadilost a jak vlastně, jak ten film nebyl drahý, tak už má teďka na kontě skoro 80 milionů dolarů. V Americe je vidět, že tato patriotická témata pády Bílého domu a hrdiní prezidenti mají pořád jako určitý magnetismus v USA a o tom filmu vám řeknu víc potom, stojí to za to.
Magnetismus, Olympus, to bylo moje hrozně oblíbený pití. Pamatujete na to?
Takový Deus, ty jsi Deus.
To byl prostě bůh pití. Každopádně vy jste se tady už zmiňovali prý minulý týden o Bradu Pittovi, který bude znovu lovit nacisty, tak já k tomu jenom dodám, že tenhle akční váleční film se jmenuje Fury, režíruje ho David Ayer podle vlastního scénáře. A samozřejmě druhá světová válka a tak dále, obklíčení německých ocelových nestvůr, těšíme se na to velice. Má to být hodně modernistická záležitost, tak uvidíme a jenom dodám, že od Ayera ještě letos uvidíme akční trailer Ten, kde hraje samozřejmě Arnie.
Arnie, na Arnieho se moc těšíme, ale já už jsem tak trochu doufal, že už půjde do toho důchodu, tak ještě stále ne.
Pořád
se bude vracet. I'll be back jako forever, takzvaně. Stejně tak se vrací Jose Padilla, který ještě nedotočil Robocopa, remake připravovaný, se kterým má spoustu problémů, komunikací s producenty, je se vším možným, musí prý dělat příliš mnoho kompromisů a už nikdy nechce pracovat s tak vysokým budgetem, proto už si vybral další projekt, to bude thriller, detektivka podle románu a bude vypovídat, je ještě podle skutečnosti navíc, o dvou policistech, kteří vraždili pro mafii. Byli to prvotřídní detektivové, ale zároveň tak trošku ještě měli jiný příjem, známe to a občas něco zahráli pod koberec. A jeden třetí detektiv je vypátral, skutečně 7 let je stalkoval, to je trochu víc než Aleš svoji manželku nakonec je dostal. Byla to mravenčí práce, tak o tom bude točit skvělý režisér.
Jepičí práce.
Skvělý režisér Elite Squadu Jose Padilla, až uvidíme jeho Robocopa, doufáme, že stále zůstane skvělým.
To bude čistý Hrobokop, se obávám, pro Jose Padillu.
Trochu si to načal, ten Hrobokop, malinko slíme z té humoristické nálady, ale nedá se nic dělat. Měli bychom zmínit úmrtí dvou docela důležitých nebo hodně důležitých osobností. To první je samozřejmě Roger Ebert, možná nejvýznamnější americký kritik. Jehož recenze byla radost číst prostě posledních, já nevím, kolik 30 let. No, tak dlouho jsme dlouho nečetli.
Neuvěřitelná frekvence recenzí.
Přesně tak a při poměrně vysoké kvalitě všech. A bohužel zemřel, já to mížeme do Evropy, i španělský režisér, scenárista, malíř a designer Bigasluna, celým jménem Jose Juan Bigasluna, jeho eroticky dusné avantgardní filmy jako Šunka nebo Zlatá vejce, vidíte, že to bylo hodně teda jako jídlu, hodně jedlý filmy, tak možná znáte třeba z festivalu Karlových Varech nebo i Filmového klubu České televize, bohužel. Tak, co tam máme další, něco veselějšího?
Já dám něco veselějšího, samozřejmě to bude zase trošku morbidní, jak bývá v Čelistech zvykem, ale je to zajímavý filmový projekt režiséra, který u nás docela svým posledním filmem stoupl v ceně. Mluvím o režisérovi Scottu Derricksonovi, který natočil jeden z nejlepších hororů posledních let, film Sinister, a on se teďka chystá na docela zajímavý filmový projekt, který je pěkně obsazený, bude tam hrát náš oblíbený Carlos Edgar Ramirez, bude tam hrát můj oblíbený herec Eric Bana. Bude to film, já jsem úplně nepochopil jako žánrové vymezení, ale zdá se, že Derrickson úplně nevycouvá z hororu, protože vypráví ten film příběh newyorského detektiva, veterána, který vyšetřuje různé paranormální případy, a nezdá se, že by to měla být komedie typu Krotitelů duchů. Film se jmenuje Beware the Night a jak jsem říkal, je to prostě něco na pomezí duchovna a krimi. A já myslím, že Scott Derrickson ukázal, že strašit umí víc než dobře, tak doufejme, že bude hlavně strašit v tomhle filmu, protože jinak nás spíš strašil svojí průměrností.
Já doufám, že ty už dlouho strašit nebudeš. Máš ještě něco, Aleši?
Ne, jenom jsem chtěl dodat, když jsme řekli tady 30 let, můžeme dodat, že Roger Ebert, přátelé, začal svou kariéru už v roce 1967, klobouk dolů.
Co to bylo za rok, prosím
tě? No, nevím, takový jenom pro nás ne tak významný samozřejmě.
A pro tebe určitě.
To bude tenhle rok významný, ale to ti říkám.
Takže Beware the Night a Tonight si dáme, viď?
Určitě, ale ještě ne úplně, ještě jsem chtěl říct jednu záležitost, jednu takovou drobnost, to, co jsem tady načal, to, co tě zaujalo nejvíc, než jsme se dostali do rekordu, a to byl Django Unchained a jeho čínská projekce, přátelé, tam to nedopadlo valně, je to první film Tarantinu, který vůbec je v Číně distribuován. A teď si to představte, jdete do kina, ten film se rozběhne, začne, viď, a jede první minuta, druhá, a v druhé minutě a stop. Konec prostě, šluz,
titulky, no.
Údajná závada, ale samozřejmě všichni blogeři čínští a tak dále, lidi, co byli přítomné té projekci, hnedka se dali do psaní, že to je skandál, vyšlo na povrch, že to bylo kvůli takzvané male nudity.
To je ten film plnej.
Odhalená těla.
Odhalená mužská těla, to se prostě v Pekingu nenosí, ani v blízkém okolí, ani v dalekém okolí. Takže zdá se, že Quentin nebude mít v Číně na ružích ustáno. Zajímavý na tom je i to, že ten film prošel předtím poměrně ostrou cenzorskou komisí. Jo?
Mám osobně takovou teorii, že ta cenzorská komise ho cenzurovala, že z něj zbyly přesně ty 2 minuty úvodního a zbytek už se nemohl pouštět.
Dobrá teorie.
Každopádně, pokud si stěžujete, že Quentin Tarantino točí příliš dlouhé filmy, je tu řešení, jezděte na projekce do Pekingu. Tam je to podstatně kratší ty filmy.
Tak a teď si dáme akrylový nový track od Tonight. Posloucháte Čelisti na rádiu. Hej, Helibec, Hudson Mohawk, Lannis. Pojď na to.
Jdeme.
A
Ano, přátelé, Tonight. Dneska v noci se otřese pod duněním tlé hudby i Bílý dům. Dá se nic
dělat. Hodně solidní trap.
Hodně masivní záležitost.
Myslím tě, netrap.
A rave je zpátky, pokud jste to nevěděli, samozřejmě. Víte to i díky čelistem. To jsou ty přesahy a my se teďka podíváme díky Vítkovi a díky režisérovi, který se jmenuje Anthony Fuqua, do Bílého domu. Já jsem se tam už těšil. Jaký to tam je, Vítku? Příjemný?
No, bohužel, je to tam trošku jaký vyplundrovaný. Jo? Jo. Oni tam vtrhli severní Korejci a trošku tam vymalovali krví agentů, ale...
Jinak... To už bylo nebo bude?
Příjemná budova, to už se stalo.
To už se stalo, to už bylo.
To už bylo,
to už bylo.
To všechno bylo.
Všechno už tu bylo.
Ne, ale... to už bylo.
Takže chtěl jsem říct, že tohle tady ještě nebylo, teda film tohle typu. Já si pamatuju na můj velmi oblíbený film Air Force One Wolfganga Petersna, doufám, že jste viděli.
S Harrisonem
Fordem, v hlavní roli prezidenta, který zachraňuje Air Force One. Ale každopádně nikdy tady ještě nebylo.
Taky že... Air Force One, jako nějaký ano, autíčko.
Dane to je letadlo, jo, letadílko Emílek. Ano. Patří do všech postýlek. Každopádně tenhle ten film vůbec poprvé ukazuje dobytí Bílého domu, jo, Čechem Karlem Němcem. Teda. Ne, bohužel severním Korejcem, velmi krvelačným, který se chová jako primitiv, tluče ženy a není s ním vůbec žádná legrace. Je to film,
který tam hraje Aleš zase, jo? Nebo...
Aleš hraje ve všech filmech tohoto typu v podstatě. Je to film, který se nějakým způsobem vrací v podstatě až překvapivě do 90. let, to je zejména formální prostředky, soundtrack, kamera, která překvapivě ve většině nebo ve velké části scén je velmi klidná, nejsou tam takové ty prudké střihy, přeostřování, nic. Skutečně je to ze začátku, řekněme první půl hodina, silně připomíná ty klasické blockbustery let 90. Je tam stopa smrtonosné pasti, to je celkem zjevné, že hlavní hrdina, bodyguard prezidentův Mike Benning se ocitne v Bílém domě, který je v područí severních Korejců a musí zachránit prezidenta a celé Spojené státy, to je tak nějak logické. Prostě ta expozice vypadá dost slibně, protože to je prostě uhozenost největšího kalibru a člověk si říká, jo, to by mohla být docela příjemná zábava, to by mohlo být jako je to očinění té sfušované ruské parodie na smrtonosnou past.
Podobný pocit jsem měl, když jsem četl tvoji diplomku, ale nic
pokračuj. No tak to má, to, myslím si, že máš proč mít takovýhle pocit, ale každopádně pokud budu pokračovat dál, pak už nic moc pěkného z toho filmu nekouká, protože on teda krom toho, že se vrací formálně do 90. let, tak mentálně se vrací někdy do let 80. a já už jsem dlouho neviděl pohromadě tolik jako vážně míněného patosu a takového toho sebeobhajování Ameriky, kde která si vlastně projektuje tu situaci v okolním světě do samotného jádra svojí státnosti, do toho Bílého domu, kde se prostě dějí věci, které jakoby vlastně Amerika dělá někde jinde, tak najednou jako by se snažili tu situaci si přenést sami na svůj vlastní dvorek a zase tam takové to krásné s teroristy se nevyjednává a my jsme ti, kteří udržují mír na celém světě a jakmile stáhneme svoje vojska, tak celý svět se zbortí. Já to vůbec nechci rozebírat z hlediska nějakých politických nebo společenských přesahů. Jde spíš o to, že ten film je v tomhle strašně agresivní a opravdu jako maluje všechny tyhle ty vize velmi agresivními a křiklavými barvami.
Jestli jsem to pochopil dost jednoznačně, tam moc naprosto, není názor, tam není prostor pro nějaký názor nebo dvojí pohled.
A tak nejde ani o názor, tam není místo hlavně pro nadsázku, což je docela problém. Pokud jste viděli film Válečná loď nebo Bitevní loď,
Battleship, bohužel viděli.
Tak tam ta nadsázka aspoň vyvírá z toho, jak ten film je totálně přehnaný, ale problém je, že Antoine Fuqua, jak je zvyklý z těch svých pouličních thrillerů, tak se to snažil natočit zejména v té akci hodně realisticky, hodně tvrdě.
Vážno.
A hodně jako je pěkné drobet naturalistické, jo? Ale zároveň pak jsou tam strašně dlouhé záběry na hořící americkou vlajku, prostřílenou americkou vlajku, záře červánku, prezident pronášející projev o tom, jak Amerika znovu povstane silná. Prostě se tam mísí úplně jakoby dva mody. Jeden, který jsme byli zvyklí vídat v 90. letech u filmu typu Den nezávislosti a pak taková ta snaha přenášet tyhle ty velké příběhy na to, do té každodennosti, do té špinavosti.
Myslíš, že to je nějaký doping jakoby do vědomí Američanů, nebo že to je prostě, že to má být film propaganda, aby probudil nějaké národnostní nebo národní jako ideje a sílu, jako nebo já nevím přesně.
Zcela jednoznačně je to film, který má nějakým způsobem zvednout tu americkou ideu, zejména tak jsou tam takové ty jemné detaily, že ten prezident je ten hrdý běloch, silný, který boxuje.
Takže prostě republikánská záležitost.
Je to z toho filmu trošku dýchá republikánství, ale zároveň tohle není jediný film, který má ten duch, že když si vezmeme, loni byl natočený remake Rudého úsvitu, Johna Miliuse z 80. let, tak byl znova natočený a zase prostě Korejci zaútočí na Spojené státy a povstane hrdina skupina mládežníků a brání území Spojených států. A zároveň se tam pořád opakují motivy krize, začíná to prostě odkazy na krizi. Ti nepřátelé většinou nějak kritizují Wall Street nebo kritizují globalizaci, takže řekl bych, že to poselství těch filmů je poměrně jasné, je to takový ten návrat k tomu základu té americké svobody.
No vidíte, Vítek není žádný Milius ve vztahu k tomu filmu. Antoine Fuqua, kterého jsem hezky přeštěl na Anthonyho v rámci toho, že se asimiloval krásně v té Americe dokonale. Možná bychom mohli zařadit ten snímek někam do jeho filmografie. Připomenu, že jeho solidním snímkem asi posledním byl Training Day z roku 2001, no. Na slzy slunce a Krále Artuše už opravdu vzpomínám jenom se slzama.
No, vlastně těžko.
A vnadidlo se ti ještě.
Vnadidlo bylo slušný, no, to jsem potřeboval.
Těžko se to někam přiřazuje, snad ten Král Artuš tím, jak se snažil ten mýtus zkombinovat tam fantasy a nějakou jakoby realističnost. Tohle funguje trošku podobně, akorát, že to fantasy je skutečně americká vlajka, patetické projevy, ale jak říkám, ten film pokud něco, tak má velmi solidní dynamiku a Gerard Butler, ačkoliv hraje postavu, která je strašně jako jednorozměrná, stereotypní, sice jako fakuje na všechny strany, ale vlastně to není žádný takový ten revoltující týpek typu Johna McClaina, tak tyhle ty věci se v tom filmu dají a ono se na to prostě dá koukat jako na zábavu, ale pořád si říkám, proč tomu vlastně vycházet vstříc, když je to obalené v tomhletom jako patriotickém pláštíku, který mě osobně nějak zábavný nepřijde, mě přijde spíš stupidní.
Není to tak dávno, co jsme měli přednášku o propagandě ve filmu, já v tom animovaném a trochu jsem se vysmíval severokorejské propagandě seriálům určeným pro děti, kde se na ten severokorejský území řítí ze všech stran americké lodě a bombardéry a já nevím co všechno. A teď jsem takový z toho nejistý, tak oni točí v Americe něco podobné.
Ale tak i Amerika tohle dělá dlo a to je asi,
to berou vážně.
Asi přirozená reakce, že takhle silný stát se cítí ohrožený, mají proč a projektují si to do té popkultury tím nejjednodušším možným způsobem. To jsou věci, které se opakují a teď to vůbec nechci srovnávat, ale i v sovětské kultuře, co je Rudý Úsvit jiného, než prostě Alexandr Fadějev a Mladá garda. Jo? Tam není zas tak velký rozdíl. Byl bych schopný zdůvodnit, čem se ty dvě díla dost podobají. Takže já si myslím, že to zase není úplně takový úlet. Spíš jde o to, že ty fantazie, které jak se zdálo, tak třeba díky Batmanovi nabývaly docela rafinovaných rozměrů, tak se zase v určité části té americké kinematografie vracejí zpátky do toho reganismu a do takového toho jednoznačného bipolárního vidění světa, což je čestně řečeno dost otrava teda.
Tak, tolik Vítek Šmarc o báječném snímku Pád bílého domu. Já jsem vám chtěl říct, bez vás by ten můj život byl opravdu nudný. Without you my life would be boring. A track z nové hodně ostré desky od The Knife. Tak takže Gaman už, přátelé.
Miluju.
Au, pojď.
Trošku analogový The Knife.
Jo.
Stejně
jako analogový Marek Eben. Chcete pochopit tuhle metaforu s Markem Ebenem, poslouchejte rádiovej,
poslouchejte přátelé rádiovej. Náš dnešní návštěva Marka Ebena byla opravdu krásná, tohle byl The Knife, který otřásají našimi zvyky a zvyklostmi, ve skladbě Without You My Life Would Be Boring z desky Shaking the Habitual, aktuální desky týdne rádiovej, tak.
My doufáme, že i bez čelistí by byl váš život nudný.
No nepochybně. A my si teďka poslední dny klademe otázku, kdo by si z nás pořídil jaké plemeno psí tedy a proč. Slyšeli jste o Pitbullovi tady Dana Řeháka.
Ten má jasno.
Vítku, prozrať, jaké plemeno si chtěl.
Já bych chtěl mopse.
Taky?
No? Mopse, no,
samozřejmě.
Mopslička.
No tak vidíte, přátelé, my jsme v podstatě jemní hoši.
Ty jsi takový na toho čínskýho, takovýho palácovýho pinče.
To taky ne, to je ty zdegenerovaný
Pinocheta.
To je na mě zase trošku.
Čínský Pinochet.
Ano, on se pak stane diktátorem, ten pes,
ty rodině. Diktátor, jo.
A to nejde.
No dobře,
tak. Víš, že každý pes se tak trochu podobá páničkovi, tak hledám nějakou paralelu. Možná si taková ta vysušená srnka malá.
Děkuju.
Doberman.
No ano, ano, to spíš.
Začínají lítat komplimenty v čelistech právě teď.
Přátelé, samozřejmě.
Kinologický kroužek, jo.
Mluvíme o snímku Můj pes Killer.
No zatím ne.
Můj pes Killer, nebo tak snažíme se k němu přiblížit zvolna. Samozřejmě snímek, autorský snímek režisérky Miry Fornajové, která se těch zvířatech libuje. Vzpomeňte na její předchozí snímek Lištičky.
A jejího kameramana Tomáše Sisla.
Ano, a já si nejsem jistý, jestli by úplně, jak mohl dopadnout film, u kterého stojí Sisa za kamerou, jo. Asi, přátelé, musíme říct, že kamera Tomáše Sisla je na snímku Můj pes Killer určitě to nejlepší.
No, ano, s tím souhlasím, Tomáš Sisel.
Takže to... se mu omluv pěkně. No,
Tomáši, díky.
Takže tímto jsme uzavřeli, že i Tomáš Sisel může natočit dobrý film, ano. Ale bohužel Můj pes Killer nesplňuje úplně nároky, které klademe na tu kameru, tak tam to, řekněme, obstojí, ale pokud se podíváme na ty ostatní složky, tak ten film navzdory tomu, že ho provází obrovský fame a obrovské uznání, vyhrál festival v Rotterdamu, teď vyhrál festival ve Vilniusu, má to kolem sebe takovou tu auru filmu, který, řekněme, zaplňuje tu mezeru v české nebo československé kinematografii, je to film koprodukční, takže tady zaplňuje tu mezeru toho zásadního sociálního filmu, zásadní sociální výpovědi o rasismu. Asi můžeme dopředu říct, že tak to z našeho pohledu rozhodně není.
Taky připomeňte, o čem ten film úplně je, Dané.
V první řadě mě ten film připomíná některé filmy, vzdáleně mi připomíná některé filmy, které mám rád, tak. A o kterých se tady v Čelistech pozitivně bavíme, a třeba jako příklad
Avengers třeba.
No třeba, anebo Je to jen vítr, minulý rok, Ben Fleegauf, ze kterého bych řekl, že inspiračně čerpá a dost důsledně, ale jenom a pouze formálně. Vypráví příběh, dáli se o příběhu hovořit jako o příběhu, vypráví spíš den a půl jakéhosi vyholeného mladíka někde na pomezí Slovenska a Moravy v jakémsi malém městečku, který řeší problém s podpisem, který nakonec vyústí v takovou malou osobní nebo velkou osobní tragédii. On totiž skání u své maminky, která ho opustila, podpis kvůli tomu, aby jeho otec mohl prodat byt. Ale většinu z toho si musíte domyslet. Drtivou většinu tohoto filmu si musíte domyslet, ovšem ne tak rafinovaně, jak bychom možná chtěli.
Ano, to je, myslím, docela dobrá poznámka. Je to takový ten pokus, řekněme, o ten dardenovský verismus, to slovo už tady dlouho nezaznělo. To znamená vzít syrový výsek reality bez nějaké velké vypravické struktury, bez úvodu, bez nějakých okolků, vrhnout diváka do té roztříštěné fragmentární skutečnosti. Nechat ho bloudit těmi různými náznaky, prožívat frustraci té postavy, která se pohybuje prostředím, kam vlastně patří, ale který odmítá přijmout. Marek žije ve městě, to tuším Senice, a řekněme, že je to takový bastard, vyvrženec, který jakoby nemá v tom světě místo a je vlastně velmi, až řekl bych, apatický, prochází, projíždí, podobně jako ve filmech bratří Dardenů se postavy hýbou z místa na místo, jako kdyby před něčím utíkali nebo něco hledali, tak i Marek se přesouvá po tom světě na motorce nebo chodí, někde sedí a čeká, ale bohužel tohle jsou skutečně jenom takové jako rysy, které ten film volně spojují s touhle tradicí evropské sociální kinematografie, která je nicméně v jádru mnohem složitější, než se zdá. To prostě není tak, že si vemete jakýkoliv segment skutečnosti, nějaký děj, o kterém jste slyšeli, a pak ho prostě natočíte tak, aby byl co nejdelší, aby tam bylo co nejvíc tracking shotů, co nejvíc detailů, co nejvíc statických záběrů na sedící postavu. Myslím si, že Ben Fleegauf a konec konců bratři Dardenové především prostě ukazují, že to mistrovství spočívá hlavně v obrovském pozorovatelství a ve schopnosti proniknout těm postavám, ne si je vykonstruovat, ale skutečně nechat diváka prožít tu situaci na plátně dost důsledně, včetně katarze, která není nějakým způsobem předpřipravená, pečlivě předvyprávěná, která prostě vyplyne z toho děje. Nic z tohohle v tom psovi Killerovi nefunguje, ačkoliv vlastně ty náznaky tam jsou.
Samozřejmě ten film padá do takových scénaristických pastí, ať už je to vyústění, o které vás přeci jenom nechceme připravit, které je až extrémní a až takové školácké. On to není debit. Míry Forna, už jsme se zmiňovali o lištičkách, ale přeci jenom mě něčem připomíná debitantské chyby. Jako kdyby scénář, ve kterém je toho málo a který chce sledovat svoji postavu doopravdy, najednou potřeboval monstrózní vyústění, které je tam opravdu chtěně napsáno a jak se, no to se říká sprostě, ale jak to říct slušně, to jsem se trošku nahal, prostě když je někdo v průšvihu, tak je v průšvihu mnohanásobném, až to na něj takzvaně padá ta kadibutka, tak bych to nějak jako opsal, to bych mohl.
Jenom abych k tomuhle, to je naprostá pravda, myslím si, že ten problém byl patrný jasně už v debitu Miry Fornajové v Lištičkách, kdy vlastně ta chování postavy, nějaké jako zásadní gesta, to zásadní, co jí motivuje, bylo odhalené až ex post, ve chvíli, kdy diváka už ta postava, tehdy to byla postava děvčete, která je v Dublinu, slovenské děvče v Dublinu, tak zkrátka to odhalení přišlo tak pozdě, že diváka už ta postava přestala zajímat. Tady se jakoby trošku z té chyby poučila, dramaturgicky ta motivace přijde, ale je prostě pro mě, pro takhle velké gesto, je strašně chabá a je strašně vykonstruovaná, přesně jak jsi říkal, je prostě čistě scenaristická. Není to, jako když se díváte na Bence Fliegaufa, takové to stupňované napětí, ta stupňovaná tenze, nebo to, co známe z filmu Bratří Dardenů, z těch jejich vrcholných opusů. Tady je to prostě, potřebujeme tam nějakou událost, tak si tam nějakou událost naaranžujeme a pak si ji pokusíme divákovi nějak objasnit a vysvětlit, ale tohle prostě zoufale v tom filmu nefunguje.
Ta událost, ta zlomová událost, o které takhle hezky mlžíme, ještě navíc přichází jakoby z hůry. Není výsledkem jednání nikoho z těch herců, z těch postav a celý ten film mi tak připomíná, jako kdyby měl dar jakéhosi budování napětí, ale nikdy se nedostal ke konfliktu, nikdy nedošel k té scéně, která je zajímavá, zásadní, kde se opravdu přesně něco stane. Známe spoustu filmů, které točí jakoby scény okolo. Geniální je v tom třeba Somewhere Sofie Coppoli, kdy jakoby sledujeme zdánlivě zbytečné události, vyprázdněné, jenomže tentokrát jsou skutečně vyprázdněné a ten film okolo, takzvaně, který bychom mohli tušit to drama, se neodehrává. Takže když sledujeme, dejme tomu jako příklad záběr jdoucích pěti postav nařachaných boxérů, můžu říct doslova nácků skinheadů, tak
to umí radost ty neherci.
Tak jako čekáme, že někam dojdou a něco bude. A když dojdou k autu a dají si eura na to, aby si někdo mohl koupit benzín do motorky a tím to skončí, tak přeci jenom se nevyhnu nějakému zklamání. A ten film je udělaný stejně tak. Ty nejdelší záběry, nejdelší scény, to čekání nebo jízdy, jakoby nemají svůj vnitřní smysl kvůli tomu, že je nic nevyrovnává, nic jim nevyvažuje a nic jim nedává.
Není za nima nic.
Ani to, že by nějak zakonzervovali nebo zarámovali prostor a dostali nás atmosférou dovnitř, do nějaké události nebo nějaké duše toho, té hlavní postavy se nedějou. Skrz ten jeho obličej nic neprochází, nic se v tom okolí neděje. Je to prostě čistá prázdnota, která se mění v nudu a útrpnost.
Z toho, jak vás poslouchám, ani moc nelituju, že jsem poslední 14 dní trávil s Killerem chřipkou v posteli. Každopádně, když to tam tak mluvíte, je to tak, že ten film skutečně připomíná něco jako hodně vyspekulovaný, vykalkulovaný, takový ten festivalový fake art, něco, na co jsme hodně alergický.
Já už jsem těch fake artů pár viděl, tohle je, řekněme, takový ten průměrný případ. Kdy to tam cítíš, ale není to úplně tak, že by tě to bylo do nosu, jako v případě Chlapce, který pojídá ptačí zob řeckého filmu, ale rozhodně já v tom ten kalkul cítím a pro mě v tom filmu právě to, co tam nejvíc chybí, je ta přirozenost, jakákoliv niternost, cokoliv se pod fasádou.
Tak, žádné velké komplimenty, teď je tady Action Bronson, Compliments to the Chef, stále posloucháte Čelisti na Radio Wave. Compliments to the chef, the baby lamb was perfect. Now I smoke the drugs, it got me feeling like I'm surfing. Dusk on the North Shore, hash on my person.
Dobře jsi to navařil dneska,
Šéfe. No, yeah, compliments šéfe. To the chef, Action Bronson. Tak a svůj druhý snímek, můj pes Killer, ukuchtila, uvařila Mira Fornajeva z festivalových ingrediencí. Výsledek nám lehce páchne. Co bychom řekli třeba ke scénáři toho filmu? O tom tady tolik nepadlo, když je vůbec o čem mluvit.
No. Je, no, jako určitě je o čem mluvit, protože tam je docela zajímavá věc vlastně to, že to ten scénář vlastně má a má ho jako naprosto pevně napsaný. My jsme tady mluvili rozsáhle o filmech, které pracují s tím, že si režisér vlastně vymyslí situace a pak je nechá herce před kamerou nějakým způsobem přirozeně improvizovat.
A že do toho nechci skákat, tam jsem si vzpomněl, že Dardenovi jsou geniální třeba, no, hlavně v tom, v těch si funkčních elipsách, v tom, jak oni geniálně zvládají, co do filmu dát a co z něj vynechat. Tohle se Fornajevi pravděpodobně nedaří.
Ne, no, myslím si, že tam je prostě právě že až moc toho paradoxně, až ta návodnost toho příliš čiší, ale vlastně ta návodnost je už v tom pojetí scénáře, kdy ty neherce, což je jako docela dobrá věc, že si vlastně ortodoxně vybere neherce, ale bohužel je nechá předříkávat věci, které sama napíše a je to strašně cítit v některých scénách, kdy mají být ty dramatické dialogy mezi rodinnými příslušníky, z toho dýchá úplně neuvěřitelná prkenost a taková ta snaha hrát, což je u neherců průšvih. A jenom ještě bych to srovnal s filmem Až do města až, ano. Ivety Grofové, která v tomhle tom byla o něco úspěšnější. Podařilo se jí několik scén, které působily dost přirozeně. Tady vždycky, když scéna začne přirozeně, tak pak najednou začne prostě chorus jak na divadle. Hlasy zezadu, které jako kdyby někdo říkal a teď ty, a teď ty, a teď ty. A do toho herci, kteří totálně stereotypním hlasem předříkávají ty věci, které zachraňují jenom to šílené horácké nářečí, které tomu dodává takový jako punt zemitosti.
Je to tak, ale to nejhorší není zrovna tahle věc na tom, co ty postavy říkají, protože oni tam toho neřeknou mnoho. Ale nejhorší je ten obsah, to, jak je to aranžováno. Když vezmeme jenom tu část, která se zabývá rasismem, ten film není čistě jenom o tomhle tématu, je to ještě o nějakém pocitu viny, ukřivdění, nějakých rodičovských vztazích a podobně. Našli bychom tam asi jako vrstvy témat, což je docela dobře. Tak zrovna, co se týče toho rasismu, tak tam vkládá jim do úst přesně takové ty modelové hlášky, které slýcháme, nebo vlastně neslýcháme na ulici, ale které se tak jako domýváme, že ta ulice plodí a jsou tam předestřeny v takovém tom nejbanálnějším tvaru, v takovém tom, a to se nedá říct ani novinovém, takovém tom jakoby prostě bulvárním tvaru. A ještě naaranžované, jak jsi říkal, že přicházejí v takových momentech, které působí docela křečovitě, ale je to hlavně ten jejich obsah, který je nese. Ta jediná snaha potvrdit jakoby to, co si všichni myslí. Jo. Celý ten svět toho filmu pro nás není objevnou nějakou sondou do nějakých chudších nebo nižších vrstev někde na venkově, ale spíše přesně potvrzením toho, co my si o nich myslíme, než že by přesně odrážel ten stav. Je velmi, velmi aranžovaný do téhleté míry a celá ta aranžovanost a celá ta forma toho snímku tomu dává tu absolutní umělost a nepřirozenost, proto na nás, nebo minimálně na mě, působí tak útrpně.
Na mě asi docela devastačně působila taková snaha vlastně vypointovat nějakou situaci, když se hrdina jakoby zastane romské rodiny na nádraží, tak to končí záběrem, když se k němu to celé to nádraží jakoby obrátí, nejenom všichni pasažeři, kteří tam stojí, na něj hledí. A to působí jako až teatrálně, nebo scéna, kdy babička tančí pod obrazem Josefa Tisa.
Tak to je nejhorší. To je suverénně nejhorší.
To je vysloveně taková ta jako velká snaživost jako dostat do toho filmu ten přesah, ale ten přesah vyplývá z něčeho jiného. Když se podíváme na Je to jen vítr, tak to je film, který umožňuje divákovi si prožít tu konkrétní situaci, nic takového tady nenajdeme. Tady je spíš taková ta snaha natlačit někam diváka, ale ono není moc kam, že ten svět ani postavy nefungují.
Ten zásadní rozdíl mezi těmito snímky je, že i Je to jen vítr se něco děje. Tam skutečně se odehrává nějaký konflikt a ta kamera je zrovna možná jinde, než kde se odehrává, ale je tam jakýsi vnitřní děj, to má nějaký nějak, je to naroubováno na velký příběh, který se děje skrz.
A permanentní tenzi, vlastně.
Přesně, napětí, a my tak kroužíme okolo a jenom na nás dopadají ty důsledky. Nicméně v tomhle filmu Můj pes Killer se nic neděje. Tam nikdo nikomu nic nedělá. Tam jako my máme být svědky příběhu a domýšlet si příběh, který vlastně je strašně vágní, strašně nejistý, strašně vzdušný, takový prostě je to příliš otevřené. Nemám z toho dojem, že by tam byla jednoznačná vize, že ten člověk je opravdu v něčem velmi konkrétním namočen.
My jsme tady ten film zdrchali, jako kdyby to byl ten, řekněme, největší low life československé kinematografie. To bych zase nechtěl připustit. Já si myslím ale, že to srovnání s těmi špičkami sociální kinematografie je rozhodně víc na místě než nějaké uznalé poplácávání, že se Miře Fornaj povedlo natočit film, který má výbornou kameru, který dovede docela dobře v některých záběrech uplatnit to prostředí toho českomoravského
pomezí. Jeden moc hezký aranžovaný záběr hned na začátku.
Slovensko-moravského pomezí, které je jako velmi, velmi nehostinné a velmi depresivní. Stejně tak bych docela ocenil volbu titulního herce, který když nemluví, tak opravdu působí jak takový ten posvátný nějaký mystický předmět na plátně, vypadá jak mimozemšťan doslova. Jeho modré oči, vyholená hlava, tak skutečně vzbuzuje jako dojem z toho magnetismu.
Velká konkurence pro Aleše Stuchla.
To ale já to slyším. Až bude sociální kinematografie o Alešovi, tak to bude všechno v pořádku. Můj pes Killer nás bohužel dost zklamal. Podle těch pověstí, které ho provázely, tak slibovali něco víc než jenom tuhletu snaživou nápodobu.
Nicméně vzdáleně připomíná evropský film.
Tak. Děkujeme za to.
Enough said, tady budou IES, Glow a pak se ještě vrátíme k tomu, jak to, přátelé, vypadalo za starých časů.
Krásný.
Al Pacinem.
To ještě holkám rostly vlasy všude.
Christophem Walkenem. A kdy vám narostou vousy?
Vítejte zpátky.
Vítejte do jara.
Ano, přesně tak, do jara, fujara. Vítejte zpátky při poslechu filmově kritického magazínu Čelisti. Aleš Stuchlý si nasadil svoje umělé zuby, odložil francouzské hole. Přesně a tak. Teď nám bude povídat, jaké to bylo za starých časů.
Jaké je jaro?
Odskočil jsem si, přátelé, potřeboval jsem si odskočit. Samozřejmě Stand Up Guys, nový snímek Fishera Stevense, který má za sebou asi jeden film a jeden seriál. Oba hodnocené dost tragicky, nevadí. Po 10 letech se ten kluk vrátil k režii a natočil snímek Jako za starých časů. Víte, jim dá příležitost dvou extrémně zasloužilým hercům, Al Pacino, Christopher Walken. Oba dva pro mě vlastně si způsobem ikony, velký a malej, jo, hodně vysoký a malej. Samozřejmě ten film značné míry stojí na tomhle castingu a oni tam předvádějí, myslím, poměrně nadstandardní výkony, ale zároveň v některých chvílích i vinou scénáře a režijního vedení se pohybují na hraně karikatury sebe sama. Tomu se zkrátka Fisher Stevens nedokázal vyhnout. Připomenu, že ten snímek je o gangsterovi, který se jmenuje Val Al Pacino, který vychází asi po 30 letech nebo 28 letech z vězení, přivítá ho Christopher Walken. Záhy pochopíme, že Christopher Walken má za úkol ho do rána zabít. A zároveň jsou to velký kamarádi, takže má tam i takovéto potenciální napětí, tenze, ale přátelé, ten film je poměrně dost senilní, nečekaně melodramatický, rádoby vtipný, vtipy o Viagře, chlapci, ha, ha, ha.
To je tak, to, co nás bylo.
To dáváme často.
A moc, moc se mi líbí, co to napsal jeden z amerických kritiků, který říká, pozor, it's an enlarged prostate of a movie. Ano, přátelé, je to taková velká zdužilá filmová prostata. Zdužilá, zbytnělá prostata, nedá se nic dělat, je to skutečně tak. Ten film má i poměrně dost takovou roztříštěnou strukturu, neúplně jasnou, charakterizuje ho pro mě taková komovitost a celkově to na mě dělá dojem takové jako televizní instalace, která se dostala na plátno.
To je hezký, to je příjemný, abych řekl, že to, dneska jsme opravdu navnadili posluchače.
Je to někde mezi takovým buddy movie a takovým rádoby akčním thrillerem s takovou jako veselou pointou, kdy chlapci se vydávají vlastně znova pospolu už do akce. Spoileruji, ale já pochybuji, že na to někdo z posluchačů čelistí úplně očeká.
Já mám rád tvůj body language.
Ano, můj body language, přátelé, kdybyste to viděli.
Zbytnělá,
to jsem se učil právě. Od Kristofa jsem se tyhle ty věci učil. Zkrátka sečteno potrženo, je to takový geriatrický park bývalých gangsterů a já to moc nedoporučuju. No, tak tolik filmů jako za starých časů. Jak to bylo za našich starých časů, to se dozvíte za 10 let v čelistech nebo úplně v jiném pořadu, pravděpodobně. Čelosti už asi nebudeme ani jeden z nás mít. Každopádně sledujte taky náš Facebook filmově kritický magazín Čelisti.
No a příští týden
asi se ocitneme trochu v nevědomí.
To všichni budeme v nevědomí. Sledujte rozhodně náš Facebook, protože my už v pondělí vypustíme takovou první zprávu, jak se nám ten film líbil. Z něj jsme zachytili dost rozpačité reakce, jedna z nich se mi nesmírně líbila, dal jsem ji na Facebook. Je to nejlépe vypadající špatný film všech dob, jo?
Ale nebudeme soudit, nebudeme, dokud jsme neviděli.
Já mám jasno.
S nimi to podezřele jasně.
Jo, odpovídal by to Josef Kosinský, tohle umí.
Ty seš taky Josef.
Posíláme Kosinský, samozřejmě, a taky se budeme bavit o jarním hororu a thrilleru Temné nebe. Ne, jak se taky bývá někdy Temné nebe.
Temné, hlavně v noci. Víc.
Taky se vrací Robert Redford a byl August, to všechno snad
přemeleme
příští dělují
ten fáj.
Přátelé, jsou Picture Plane, track, který se jmenuje Pure War a prostě tohle tu čistou válku. Tu vám prostě slibujeme.
Byla to válka, jak říkají Poláci, ale byla to válka.
Ale dneska pane
bomby. Bomby dávejte. Čau.
Čau.
Jaro.